Mēs, vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrs, gribam, lai mūsu mājaslapa ir viegli lietojama daudziem cilvēkiem. Tas ir svarīgi arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību vai citiem traucējumiem. Mēs izmantojam mūsu laiku, zināšanas un radošumu, lai uzlabotu mājaslapas pieejamību, padarītu visu skaidru un saprotamu, veicinātu vienlīdzību digitālajā vidē. Mūsu mājaslapa atbilst W3C tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām. Tas nozīmē, ka mēs sekojam noteikumiem, kas palīdz veidot ērtas un pieejamas mājaslapas. Mēs esam izveidojuši īpašu pieejamības rīku. Tas palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielāgot mājaslapu savām vajadzībām, lai to izmantotu. 1. Atrodi mazu zilu cilvēciņu ekrāna kreisajā apakšējā stūrī, 2. Nospied uz ikonas, 3. Pieejamības iestatījumos vari mainīt ekrāna kontrastu, palielināt burtu lielumu, palielināt atstarpes starp tekstu, izmantot lupu, lai vieglāk lasītu. Pieejamība ir nepārtraukts darbs. Mēs turpinām strādāt, lai mūsu mājaslapa atbilst vai pat ir labāka par pieejamības standartiem. Mēs to darām kopā ar jums. Kopā mēs varam.